Planetárium. Netopíří kolonie navštívíme spolu s Danielem Horáčkem z České společnosti na ochranu netopírů. Povíme si něco o životě těchto létajících savců i o tom, čím jsou důležití.
Prostor mezi hvězdami není pustý, je plný mezihvězdné hmoty. O tom, co ji tvoří, kde všude je a jak se z ní rodí nové hvězdy, si budeme povídat s astronomkou Soňou Ehlerovou.
Přidáme přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla naše říjnová soutěž, představíme knihu měsíce, o kterou budeme hrát v listopadu a čeká vás další z příběhů se čtyřkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Nejvyšším stromem v Česku je douglaska tisolistá z lesa u Návarova na Jablonecku. Za posledních 10 let vyrostla o víc než 2,5 metru a dosáhla úctyhodných 66 metrů a 72 centimetrů. Arboristé k jejímu přeměření použili drony a speciální stromolezeckou lanovou techniku. Návarovská douglaska má 145 let a patří k nejvyšším evropským stromům. U Návarova rostou i další tyto původem americké jehličnany o výšce přes 60 metrů.
Na území Hongkongu se našla vůbec první skamenělina dinosaura. K nálezu došlo v takzvaném globálním geoparku UNESCO na odlehlém a neobydleném ostrově Port Island, asi 27 kilometrů od města. Zatím není jasné, o jakého dinosaura jde. Ví se jen tolik, že pochází z křídového období a že tedy žil někdy v rozmezí mezi 145 až 66 miliony lety. Ostrov byl uzavřen pro veřejnost a v současnosti tam probíhají další kopávky.
K ještě staršímu objevu došlo v Argentině na dinosauřím nalezišti 2300 kilometrů jižně od Buenos Aires. Dokonce je svého druhu vůbec nejstarší. 161 milionů let stará fosilie pulce o délce 16 cm. Žabí larva je velmi dobře zachovalá, a to včetně zbytků měkké tkáně. K rozeznání jsou dokonce i oči a některé nervy. Pro vědce je nález důležitý především jako důkaz toho, že se tělesná stavba pulců od dob dinosaurů prakticky nezměnila.
V džungli na jihovýchodě Mexika objevili archeologové pomocí laserového skenování terénu zarostlé pozůstatky velkého majského města. Napočítali v něm 6760 staveb různé velikosti, včetně pyramid, chrámů, hřišť a obytných domů. V době svého největšího rozkvětu kolem roku 800 našeho letopočtu mohlo mít 30 až 50 tisíc obyvatel. Šlo by tak o jedno z největších majských měst předkolumbovské Ameriky, o kterých víme.
24. října zasvítil nad Rakouskem jasný meteor, bolid, viditelný i z České republiky. Úkaz zachytili i stanice Evropské bolidové sítě. Ze záznamu je zřejmé, že meteoroid o hmotnosti asi 55 kg začal svítit ve výšce kolem 96 km a pohasl ve 23 km poblíž městečka Haag v Dolním Rakousku. Objekt se rozpadl na velký počet malých úlomků, z nichž největší měl až 5 cm v průměru. Žádný nález však zatím nebyl ohlášen.
A tak se pojďme věnovat netopírům, které nijak zvlášť hledat nemusíme. To oni si najdou nás. Dobře se jim totiž u nás bydlí.
Netopíři nepatří k nejpopulárnějším živočichům naší přírody. Mnozí lidé se jich štítí a dokonce i bojí, třeba jen proto, že o nich vlastně nic nevědí.
Netopíři jsou přitom neobyčejně užiteční tvorové, jejichž jediným nepříjemným zvykem je, že se občas vyskytnou ve velkém počtu na místech, která, alespoň z našeho lidského pohledu, k tomu rozhodně nejsou určena.
Se všemi nepříjemnými důsledky, které z přítomnosti podobné netopíří kolonie vyplývají, tak trochu i o tom bude naše následující povídání. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Jak vypadá život netopíra, nám přiblíží Daniel Horáček z liberecké pobočky České společnosti pro ochranu netopírů, který se výzkumu a ochraně těchto létajících živočichů věnuje více než 30 let.
Netopír se narodí samici v letní kolonii zhruba na přelomu června-července. Ta samice většinou mívá jedno mládě, některý druhy i dvě. Ty kolonie jsou vytvořeny v podstatě jenom ze samic, který o ty mláďata pečují. Není tam žádná hierarchie, nic, je to jenom pro tu strategickou výhodu, že to mládě tam má větší šanci přežít. Zatímco samci ty se prostě někde toulají po kraji a jsou ukrytý jako jednotlivě. To mládě od toho narození do absolutní samostatnosti na to má v podstatě 2 měsíce a po těch 2 měsících to mládě už musí být schopno samo lovit a samo se o sebe postarat. Potom dochází k rozpadu těch letních kolonií a podzimní migraci. Ta migrace může být u některých druhů krátká, to je třeba 10-20 km, u některých druhů to bývá i 2,5 tisíce km. No a cestou při té migraci našli takzvané sociální místa. Dost často to bývá třeba vchody na místa, kde ty netopíři zimujou. A tam jsou samci, čekají na samice, takže oni si tam ty samice namlouvají a dochází k páření. Po konci tohoto období netopíři zaujímají svoje úkryty v rámci zimovišť, kde dochází k pravé hibernaci, snižují teplotu na teplotu okolí, to může být minus 2 až 6 stupňů Celsia, snižují dechovou tepovou frekvenci, čímž vlastně výrazně šetří energii, protože musí tu zimu přežít jenom z tukových zásob. No a na jaře se probouzejí a zase migrují na ty letní úkryty. No a přitom, když přijde právě na jaře to dobrý počasí, tak dochází k oplodnění samic. Ano, pářili se na podzim, oplodnění na jaře. Proč? No protože samice z důvodu energetických úspor v děloze uchovává životoschopný sperma po celou dobu hibernace. Zhruba za 3-4 týdny rodí mláďata zase na letní kolonii a tak se to vlastně celé opakuje. Většina netopírů bohužel se nedožije prvního roku života, protože ty nástrahy jsou tam náročné, velké. Největší úbytek bývá to, že nenajdou vhodný zimoviště pro tu první sezonu, ale pokud přežije ten první rok, tak se mu otvírá svět na dlouhověkost. Netopíři se dožívají běžně 18 až 50 let.
Kolik druhů netopírů u nás je a jak velké kolonie tvoří?
Tak u nás máme nějakých 28, 29 druhů netopírů, ty kolonie vytvářejí různý. Některé ty druhy jsou na půdách, budov, třeba takový ty netopíři ušatý a tak dále, ty dělají malý kolonie kolem 10, 30 samic. O něco větší kolonie dělají vrápenci malý, netopíři brvitý, kde jich bývá od 50 do 300. A největší kolonie dělá netopír velký, ty kolonie jich může být 40-50, to jsou většinou malinký kolonie, standardních bývá kolem 150 až 300, ale máme kolonie, které klesou i 3,5 tisíce samic.
Jak velký je netopír velký?
Jeho váha se pohybuje mezi nějakým 25-35 gramů, rozpětí necelý půl metr. Je to vlastně náš největší druh.
To znamená, že když je ta veliká kolonie, tak to zabírá opravdu jako velkou plochu.
Ani nemusí. 1000 netopírů se vejde v podstatě na plochu i 2 metry čtvereční, jo, tohohle druhu. Oni se umějí jako na sebe docela jako namačat, nahloučit, ale samozřejmě z důvodu klimatických, prostě někdy je vedro, někdy je chladno, tak oni se třeba v rámci té půdy pak už i trošinku přesouvají, aby měli to teplotní optimum.
Podle čeho si netopíři vybírají prostory pro své kolonie? Vyhledávají místa s nějakou charakteristikou častěji, třeba ta prostornější, přístupnější nebo teplejší?
Nejčastěji navštěvují půdy, říká Daniel Horáček, zejména ty větší a hlavně klidné, jako třeba půdy kostelů, ale nejen ty.
Potom jako velmi rádi mají půdy, které jsou zakryté plechovou krytinou, protože jak jsem dělal průzkumy různých, tak jsem zjistil, že nejvíc letních kolonií právě je pod tímto plechem, protože tam jim to vytváří to ideální mikroklima. Nám to přijde, že to je strašný vedro, ale ono díky tomu právě ty mláďata, který nemají ještě termoregulaci svojí, snadněji přežívají.
A ví se, kde třeba mohli netopíři vytvářet kolonie v době, kdy vlastně ty stavby nebyly?
Většina těch synantropních druhů netopírů, které vlastně u nás žijou, v době, kdy tady žádné stavby nebyly, se tady nevyskytovaly. Vyskytovaly se v oblasti Mediteránu a byly to typicky jeskynní druhy. Netopír velký, vrápenec malý, netopír brvitý, to jsou naprosto typicky druhy, které vytvářely to Mediteránu právě letní kolonie v jeskyních a k nám se vlastně začaly šířit až s člověkem s lidskými stavbami.
Samozřejmě může se stát, občas se to stává, že se někomu netopíři nastěhují do bytu, jak se to může stát a co by potom ten člověk měl dělat.
Tahle ta záležitost většinou bývá hlavní problém na konci srpna a v září. Jedná se o takzvaný podzimní invaze netopíra hvízdavýho, to je náš nejmenší druh. Z nějakých nepochopitelných prostě důvodů ve velkém množství oni táhnou na výškové budovy, už prostě větší patra. A když je otevřený okno, tak nalítějí dovnitř. Třeba špaletový okno, to je prostě pas, protože do toho napade a z toho nejsou schopní se sami dostat, protože po hladkým nátěru nebo sklu prostě nevylezou. Dá se s tím dělat dvě věci, že ty netopíry v podstatě pozbírat a vypustit. Když je teplo a neprší, tak se dá vypustit klidně i za dne, nebo se spojit a zavolat záchrannou stanici, kterých máme v České republice úžasnou síť, a dokud je tenhle ten stát a kraje budou podporovat, tak ty stanice budou moct fungovat dál a ty jsou vám schopny v tomhle tom pomoct. Pokud chcete, aby se vám to v příštím roce neopakovalo, tak je ideální instalovat do okna moskytýry. To ty netopíry otočí, že do toho bytu nevletějí.
Proč bychom se měli starat o to, aby se naši netopíři měli dobře? Jaký je jejich význam pro člověka a přírodu jako takovou?
Jak nám prozradil znalec netopírů Daniel Horáček, jejich postavení v ekosystému je naprosto unikátní. Umí totiž něco, co nedovede nikdo jiný.
Jsou to jediní predátoři, kteří jsou schopní lovit noční létající hmyz. Není prostě nic, co by je nahradil. A mezi ten noční létající hmyz patří třeba komáři, pakomáři, různý můry. Dost často to bývají v podstatě škůdci, který škodí jak na lesích, na sadech ovocných, ale i na zemědělských plodinách. Takže samozřejmě se zvyšuje výnos díky tomu, protože tím, že nepřežije ten škůdce, tak vlastně toho zůstane víc. A potom samozřejmě u těch komárů toho borového hmyzu jako může to mít i pozitivní vliv na to, že se sníží množství nemocí šířený borovým hmyzem.
Kolik toho hmyzu sežere takový netopír za noc třeba?
Tak za noc, kdy je pěkný počasí a může lovit, tak sežere i půlku své váhy. U toho netopíra výzavy to někdo přepočítá nějakých 6 až 7 tisíc kusů.
Komáru.
Ano.
Poslední dobou se hodně mluví třeba mezi ornitology o tom, že ubývá hmyzu a ubývá tím pádem potravy pro ptáky a ubývá i ptáků. Dá se něco takového zaznamenat nebo i pozorovat u netopíru?
Tady tato informace vznikla kdysi, že nějaké skupiny vědců zkoumající hmyzí populace uveřejnili práci, že ten hmyz ubývá. To už je nějakou další dobu, nicméně oni to sledování provádějí dál a vlastně se zjistil, že ten hmyz neubýval, že vlastně v rámci přirozené oscilace ty stavy klesly na nějakou nejnižší úroveň a zase teďkom stoupají. Takže ono toho hmyzu není málo, ono toho hmyzu je opravdu dost, protože kdyby toho hmyzu bylo málo, tak by nemohli po celou dobu narůstat stavy netopíru. Ty netopíři jako zatím furt přibývají. Jako začal se to sledovat v České republice, což je nejdéle na celém světě, po 40. letech minulého století. Ty stavy dneska jsou 3-4násobní, než byly v době, kdy se začal sledovat, a narůstá to dál, jo. Ale je pravda, že v době, kdy se začal sledovat, tak ty stavy strmě padaly u druhů jako netopír velký vrápenec, malý se myslel, že na našem území vyhynou. Pak došly peníze v českých zemích a v bývalém komunistickém bloku, že na pesticidy na hubení hmyzu, a na západě začal fungovat zase ekologický zemědělství, takže se to přestalo používat a díky tomu vlastně se otočil ten trend a ty netopíři začaly přibývat. A je to z toho důvodu, že ty látky na to hubení hmyzu tomu hmyzu už tak moc neubližovaly, ale hromadily se v tukových zásobách netopíru a způsobovaly u samic sterilitu, takže oni nemohli mít mláďata.
Říkal jste, že nás 28 nebo 29 druhů netopíru, oni se tady, pokud vím, objevili v posledních letech nebo desetiletích nějaké nové druhy, které spíš byly dřív známe v těch jižnějších oblastech, je to nějakou změnou klimatu?
Samozřejmě jako dochází tady šíření netopíru, tady třeba na tom Liberecku je krásně zdokumentované vlastně šíření vrápence malého, který se dřív vyskytoval po Ještěckých hřeben, nad sever, nad Ještěckých hřeben šel až po roce 2000. V jeho stopách se šíří netopír brvitý stejným způsobem, v stejných trasách. Přibyly tady druhy jako Hypsugo sávy, který vlastně se dřív vyskytovaly maximálně na jihu Rakouska, dneska už jsou i u nás běžně zaznamenávány, jsou známy i jeho letní kolonie. A potom ještě další věc, v posledních letech byly popsány dva nový druhy, což je netopír nejmenší a netopír alkatoe, který v podstatě předtím nebyly známy. A bylo to tím, že se zjistilo, že vlastně to, co se použil za jeden druh, není jeden, ale dva druhy.
Jak jsme řekli na začátku, Daniel Horáček působí v liberecké pobočce České společnosti pro ochranu netopírů.
Proto jsem se ho na závěr našeho povídání zeptal, jakou činnost tato společnost vyvíjí, co všechno její členové pro netopíry a také lidi dělají.
Je to taková specializovaná organizace, která má poměrně vysoký odborný renomé, protože je tam spousta opravdu předních vědců České republiky. Jedná se o organizaci, která sice má nějakých 140 členů, což jako není mnoho po celé republice, ale opravdu vyvíjí se ta zejména odborná činnost, ve které se ty populace sledují, tady zejména letní, zimní kolonie, provádějí se nějaký odchyty a výzkumy na době migrace, dělá se detektorování těch netopírů, takže to je taková ta odborná část. Pak je taková ta ochranářská část a ta se dělí v podstatě do propagace a takový ty aktivní ochrany. Ta propagace, to jsou různý mezinárodní noci pro netopíry, který na přelomu srpna září po České republice je přes 40, který lidi můžou navštívit. Jsou to velice zajímavé a poutavé akce. Potom jsou to vydávání různých propagačních materiálů, pexeso, omalovánky a podobně, dělání různých přednášek a tak. No a ta druhá část je potom taková ta aktivní ochrana, to je buď to zamřížování různých těch zimovišť, aby tam lidi nemohli v zimě ty netopíry rušit, což jako jsou mříže na jeskyních a tak dále. Proto když nějakou takovou mříž uvidíte, tak ji neníčte. Určitě, když se budete chtít podívat dovnitř, existuje třeba i nějaká místní jeskyňářská organizace, která bude schopná vás tam třeba i v létě za nějakých dohodnutých podmínek vzít. Jo? Takže není důvod to ničit. Dá se tam podívat, jenom prostě je potřeba opravdu v té zimě tam zajistit ten klid. A nebo úklid toho trusu vlastně na těch půdách po těch netopírech. V podstatě vzít to koště, lopatu a uklidit tu půdu je nejlepší ochrana pro ty netopíry. Samozřejmě, kde toho trusu jako je i hodně, tak se budou specializované podlážky podle už dneska zaběhlý metodiky, kterou máme i zveřejněnou na internetu, a tam se opravdu dá načerpat, jak ta podlážka má vypadat, jak má být umístěna, aby opravdu fungovala, aby chránila tu památku, protože většinou to bývají často i kulturní památky, tak aby to nevadilo i památka. A kolikrát ty podlážky třeba děláme z OSB desek v historických památkách, což OSB deska se památkáři moc nelíbí, ale tím, že to nespojujeme s tím a že to jenom na to volně ložíme, tak to památkáři berou, že to je prostě jako jenom ochranný prvek, který je tam vložený. V podstatě z důvodu ochrany toho krovu nezasahujeme, neměníme vlastně dochovaný stav té památky, takže i tohle to jako důležité. Řešit.
Ještě by mě zajímalo, kolik toho guána může být taky.
U netopíra velkého kolonie o počtu 120 samic naplní jeden pytel guanem, což je zhruba 10 až 12 kg guana za jednu sezónu. Máme jako lokality, kde těch pytlů třeba za sezónu bývá 10-12.
Nemusíte se bát, do větších detailů už s Danielem Horáčkem nepůjdeme.
Určitě bude stačit, když na závěr zdůrazníme, že s jakýmkoliv vaším netopířím problémem nebo dotazem se můžete obrátit na nejbližší pobočku České společnosti pro ochranu netopírů.
Veškeré kontakty, na kterých můžete získat radu nebo odborný posudek, kalendář akcí, případně nabídku programů pro školy i veřejnost, najdete na webu společnosti na adrese www.ceson.org.
Vaší pozornosti můžeme doporučit i její facebookový profil Náš soused netopír, plný zajímavostí, fotografií, aktualit i pozvánek. Nebojte se netopírů.
Už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
11. letošní příběh se čtyřkou na konci připravila Veronika Kindlová. Vyprávět vám ho bude Jiří Zeman.
Listopadové výročí se čtyřkou na konci letopočtu patří Suezskému průplavu. 30. listopadu 1854 získal francouzský diplomat Ferdinand Marie de Lesseps od egyptského místokrále koncesi na výstavbu Suezského průplavu a jeho provozování po dobu 99 let. Proč koncesi získal právě Francouz a co všechno tomu předcházelo? Spojit Středozemní a Rudé moře napadlo už starověké Egypťany. Ti tak učinili nejspíš v 7. století před Kristem. Jejich kanál ale nevedl přes Suezskou šíji, ale od Nilské delty do Rudého moře. V dalších staletích byl střídavě zanášen a obnovován, až v 8. století našeho letopočtu byl zrušen definitivně. Myšlenka na spojení obou moří stále žila. Trvalo několik století, než se přešlo od slov k činům. Už v roce 1500 navrhla Benátská republika Osmanské říši společné vybudování spojovacího kanálu, a to na Suezské šíji. Její krajina s bažinatými jezery a solnými proláklinami se zdála být pro tento účel ideální. V roce 1671 napsal německý filozof Leibniz francouzskému králi Ludvíku XIV. Dopis, ve kterém ho k takovému dílu ponouká, také bez efektu. Idea průplavu na Suezské šíji, který by narušil britský obchod s Indií, zaujala o 130 let později i Napoleona. Během tažení do Egypta v roce 1799 poslal na šíji svého dopravního inženýra, aby zjistil, jaká je situace. Ten však došel k nesprávnému závěru, že hladina Rudého moře je o 10 metrů vyšší než hladina Středozemního. Ve 30. letech 19. století se do projektu Suezského průplavu opravdu vážně pustil Linan du Belfond, Francouz, který pracoval v egyptské státní stavební správě. Ve 40. letech založilo několik odborníků, převážně z Francie, ale i dalších zemí, společnost pro výzkum průplavu. Jejím členem byl i Rakušan Alois Negrelli, významný projektant železničních tratí a také autor pražského Negrelliho viaduktu. Právě on se spolu podílel na výzkumu, který odmítl, že by Středozemní a Rudé moře měly různě vysoké hladiny. Především jeho plány výrazně ovlivnily budoucí podobu průplavu. Ani Belfoncovi, ani společnosti se však o potřebě stavby průplavu nepodařilo přesvědčit egyptského místokrále Muhammada Ali Pašu. Situace se změnila až v roce 1854, kdy Ali Paša zemřel a nahradil ho jeho syn Muhammad Said. Na scéně se objevil Francouz Ferdinand de Lesseps, muž, který byl ve 30. letech generálním konzulem v Egyptě, kde se spřátelil jak s Ali Pašou, tak s jeho synem Muhammadem Saidem. Nyní byl 55-letý Lesseps už v diplomatické penzi. Dobře ale znal jak Belefonce a jeho návrhy, tak plány Negrelliho a dalších odborníků. Celá věc ho vždy velmi zajímala, proto napsal svému příteli a místokráli Saidovi memorandum s žádostí o vydání koncese na výstavbu průplavu na Suezské šíji a dostal ji. Stavět se začalo v roce 1859. O 10 let později byl průplav slavnostně otevřen. Lessepsovi bylo tehdy 64 a kdo by si myslel, že se pak odebral na odpočinek, ten by se mýlil. V rámci oslav otevření průplavu se Lesseps, vdovec se 4 dětmi, oženil s 20-letou dívkou, se kterou měl v následujících letech 12 dětí. Tady bychom mohli skončit slovy, že nikdy není pozdě a že věk je jenom číslo. Jenže sám Lesseps ukázal, že nic se nemá přehánět. V roce 1879, tedy ve svých 74 letech, se totiž stal předsedou společnosti pro výstavbu panamského průplavu. Tento projekt skončil velkým korupčním skandálem a Lesseps byl odsouzen za zpronevěru na 5 let za mříže. Kvůli vysokému věku nemusel do vězení nastoupit. Žil pak na svém zámku ve Francii až do svých 89 let.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. Minulý měsíc jsme hráli o atlas Radka Mikuláše Zkamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě.
Ptali jsme se vás, kdy a kde byla v Čechách nalezena první zkamenělá stopa dinosaura, jak vypadala a kterému z dinosaurů asi patřila.
K nálezu došlo počátkem 90. let minulého století v Pískovcovém lomu u 9 křížů na návrší Krákorka u Červeného kostelce na Náchodsku.
Jde o nekompletní skamenělý otisk tříprsté končetiny malého dravého dinosaura Teropoda, dlouhý 14 cm. Samotný původce stopy musel být jen 2 až 3 metry dlouhý.
Žil v období svrchního triasu, přibližně před 200 miliony lety. V Pískovci z Krákorky se později našly i další skamenělé stopy dinosaurů.
Atlas skamenělých stop živočichů od nás za svou odpověď dostane pan Pavel Amcha z Prahy 5. Gratulujeme.
A pojďme k nové knize a nové soutěži. V listopadu budeme hrát o dějiny starého Mexika, výbor z obecné historie Nového Španělska Bernardina de Sahagún.
Bernardino de Sahagún byl španělský františkán, misionář v Novém Španělsku, dnešním Mexiku, kam s dalšími spolubratry odplul v roce 1529, jen 37 let po první výpravě Krištofa Kolumba a pouhých 8 let po pádu aztéckého Tenochtitlánu i celé říše Aztéků. Úkolem františkánských bratří pochopitelně bylo obrácení místních obyvatel uctívajících nesčíslné množství božstev na pravou, totiž katolickou víru. Mimořádnou aktivitu v té věci projevoval i Bernardino de Sahagún, který se s velkým zaujetím věnoval studiu mexického jazyka, totiž aztéckého Nahuatlu. Nakonec začal tímto jazykem i psát a s pomocí rodilých mluvčích shromažďovat různé texty, vyprávění a vzpomínky. Tento etnografický sběr informací o životě ve starém Mexiku nakonec přerostl v systematické úsilí, jehož výsledkem bylo Sahagunovo životní dílo Obecná historie Nového Španělska ve 12 knihách. Spis průběžně obdivovaný a zároveň odsuzovaný, především pro detailní popis pohanského modloslužebnictví. Marně se autor bránil, že tyto věci je třeba znát, aby se proti nim dalo účinně bojovat. Onen chválihodný účel však od prvních stran díla doslova válcuje nepřehlédnutelná Sahagunova fascinace kulturou, zvyky i tradicemi, s nimiž se potkával na každém kroku, vyhledával je a zapisoval. Své čtenáře seznamuje s panteonem bohů, svátky, obřady i slavnostmi, pořádanými na jejich počest, mýty, proroctvími, filozofií i teologií mexického lidu, Aztéků. Popisuje fungování společnosti před příchodem Španělů, společenský řád, ctnosti a neřesti, nemoci a léky, živou i neživou přírodu Nového Španělska a v poslední knize dopodrobna líčí jeho dobytí Hernánem Cortézem. Dílo se dochovalo v podobě bohatě ilustrovaného rukopisu, takzvaného florentského kodexu, psaného dvojazyčně v nahuatlu a španělštině. Tiskem vyšlo až v 19. století. Od letošního roku se s obecnou historií Bernardina de Sahagún mohou seznámit i čeští čtenáři, a to díky obsáhlému výboru, který edičně připravil a přeložil iberoamerikanista Jiří Sucharda. Pod názvem Dějiny starého Mexika jej vydalo nakladatelství Argo. Zanechá ve vás zvláštně smíšený pocit barevné krásy a neurčitého zhnusení. Barvité a květnaté popisy slavnostních oděvů, obřadů, zvyků nebo mexické přírody budete vyvažovat počty usekaných hlav, stažených kůží a vyrvaných srdcí. Možná se nakonec jako já vzdáte i pokusů přečíst s pomocí tabulky výslovnosti všechna komplikovaná jména panovníků, svátků či bohů, kterých jsou v knize snad tisíce. Ať tak či tak, dílo Bernardina de Sahagún je hodné úcty a obdivu. I dnes je to dozajista důležitý zdroj informací o světě Aztéků a jejich kultuře, z níž jinak zbyly už jen trosky.
Dějiny starého Mexika Bernardina de Sahagún můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Napište nám, kdy definitivně padlo hlavní město Aztécké říše, jak se jmenoval jeho poslední vládce a kde se dnes pozůstatky aztéckého Tenochtitlánu nacházejí.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte do neděle 24. listopadu. Hodně štěstí.
A my se v poslední části dnešního planetária vydáme do vesmíru, který vůbec není tak prázdný, jak jste si možná představovali.
Prostor mezi hvězdami se na první pohled může zdát prázdný, ve skutečnosti však není.
Vyskytuje se v něm třeba záhadná temná hmota, jejíž přítomnost jsme schopni odhalit jen díky jejímu gravitačnímu působení.
O to se však dnes zajímat nebudeme. Tématem našeho povídání bude takzvaná baryonová mezihvězdná hmota, tedy ta, která je součástí námi pozorovatelného vesmíru, i když ji popravdě také dost často nevidíme.
Dozvíte se, co ji tvoří, jaké má vlastnosti, jaký je její význam a jakým způsobem ji můžeme pozorovat a také zkoumat. Planetáriem vás i nadále provázejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Co se tedy ve zdánlivé pustině mezi hvězdami nachází?
O tom jsme si před časem povídali se Soňou Ehlerovou, výzkumnou pracovnicí Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Nachází se tam mezihvězdný plyn, ale máte pravdu, že očima ho příliš nevidíme, protože naprosto většinu tohohle plynu nedokážeme vidět v optické části spektra, ale musíme použít jiné spektrální obory.
Od kdy se to vlastně ví, že něco jako mezihvězdná hmota existuje a kdo se nejvíc zasloužil o to, že byla její přítomnost odhalena?
Ví se to od roku 1904, kdy jeden německý astronom našel čáry mezihvězdné hmoty ve spektru ve směru k nějaké hvězdě. A od té doby měření bylo mnohem víc, ale řekněme taková opravdu jako systematické hledání a pozorování mezihvězdné hmoty se datuje až do doby po druhé světové válce. Samozřejmě je těžké říct jedno jméno, ale pokud bych měla říct jedno, tak bych asi řekla profesora Jana Hendrika Oorta. Byl velmi významný holandský astronom a ten se velice zasloužil o to, že studium mezihvězdné hmoty se stalo velkou součástí celé astronomie a taky se velice zasloužil o rozvoj radioastronomie, která byla klíčovým nástrojem pro pozorování mezihvězdné hmoty.
Nicméně, abychom byli přesní, tak ono se nemyslelo mezi vědci, že v té oblasti mezi hvězdami je úplně pusto a prázdno.
To se úplně nemyslelo, protože zaprvé, což byla taková teoretická záležitost, v 19. století si vědci, fyzici mysleli, že tam je éter, který byl takový jako nehmotný a měl hrozně zvláštní vlastnosti, ale byl nutný v představách fyziku 19. století k tomu, aby vedl světelné vlny. To se ukázalo jako špatná myšlenka, světelné vlny se mohou normálně šířit ve vaku, ale to jim připadalo v té době nemyslitelné. No a další věc byla, že část, malá část mezihvězdné hmoty jde vidět očima. To jsou různé emisní mlhoviny například a ty byly známy už dlouho. Takže lidi věděli, že v mezihvězdném prostoru existuje alespoň někde nějaký plyn. A taky, protože někteří astronomé si mysleli, že hvězdy se vyvíjejí a takže také musí vznikat. No a z čeho může vzniknout hvězda. Takže teoretická hypotéza, že někde existuje mezihvězdný plyn, byly už určitě mnohem dřív, ale tady se bavíme o opravdu přesném změření.
Tak a teď jakými metodami se vlastně ta mezihvězdná hmota zkoumá dnes?
Záleží na tom, která mezihvězdná hmota, protože mezihvězdný plyn může mít různé teploty a taky hustoty. Většinou podle teploty a jako složení jsou různé spektrální obory, kde se dá pozorovat. Takovou tou největší doménou asi pozorování mezihvězdné hmoty je radiová astronomie, na které září jednak neutrální vodík, který tvoří velkou část tady toho mezihvězdného plynu, to je ta slavná čára 21 cm, a také ale v radiové oblasti září molekuly a molekulární plyn, který tvoří chladnou část mezihvězdného plynu, která je velice důležitá potom pro tvorbu hvězd. Takže to je ta radiová oblast. Ale dále máme v galaxiích i hodně horký plyn, takové miliony kelvinů, a ten se pozoruje v rentgenové oblasti.
Jak už jste od Sony Ehlerové slyšeli, v oblacích mezihvězdné hmoty převažuje vodík. Našli bychom tam ovšem i další prvky, dokonce i molekuly.
Jaké a kde se tam vzaly?
Chemické složení mezihvězdného plynu je dost takové jednoduché. Asi 70% hmotnosti tvoří vodík, pak asi 28% tvoří helium a ten zbytek teprve těžší prvky. Protože my víme, že třeba my sami a Země, ta je tvořena většinou těmi jinými prvky než je vodík, tak nás samozřejmě zajímá, kde se tam tyhle prvky vzaly a kde se nacházejí. Zatímco vodík a helium vznikly převážně v době velkého třesku, ty těžší prvky jsou produktem nukleosyntézy ve hvězdách. Tam probíhají jaderné reakce, které vytváří tady tyhle těžší prvky a ty se potom dostanou do mezihvězdného prostředí. A když se bavíme potom o třeba tom hodně horkém prostředí nebo i konec konců tom prostředí, kde jsou atomární vodík, tak tam skoro žádné reakce neprobíhají. Ale spousta reakcí probíhá v hustých částech mezihvězdného prostředí, v molekulárních mračnech. Tam nacházíme spoustu molekul i docela už takových komplexních, což je docela zajímavé a samozřejmě to má velké implikace potom pro tvorbu planet v protoplanetárních listích a případně pro vývoj života.
Občas se říká, že byl nějaký objev dokonce organických sloučenin v těch mezihvězdných mračnech. Jak se tam dostali a kde se tam vzali?
Oni tam vznikly přímo ty molekuly. Zdá se, alespoň z našich pozorování, že některé jednoduché nebo složitější organické molekuly vznikají v protoplanetárních listích nebo přímo v těch molekulárních mračnech. Není to tak, že by nejdřív vznikly planety a teprve na nich vznikaly organické sloučeniny. Je to možná spíš tak, že tyhle organické sloučeniny, aspoň některé z nich, vznikají ještě dřív, než vzniknou planety. No je to samozřejmě jako zajímavé potom z hlediska toho, kde ty organické molekuly mohou přežít, jestli přežívají na těch planetách, které vznikají, nebo třeba jenom v takových menších útvarech, jako jsou komety. To se tak úplně přesně neví, ale samozřejmě se to hodně modeluje a zjišťuje.
Mezihvězdná hmota se zhlukuje do větších celků, vyskytuje se v některých oblastech vesmíru častěji než jinde.
Ona se zhlukuje do celku většinou vlivem vlastní gravitace. Čím je hustší a hmotnější věc, tak tím má větší vlastní gravitace, tím se víc smrskává. Mezihvězdná hmota samozřejmě stejně jako hvězdy se vyskytuje v galaxiích. Mezihvězdné hmoty je ve vesmíru poměrně hodně. Hodně velká část ve formě právě toho horkého žhavého plynu se vyskytuje i mezi galaxiemi, v tom prostoru mezi galaxiemi v kupách galaxií. Ale z hlediska tvorby hvězd nebo z hlediska tvorby života a takovýchhle věcí je mnohem zajímavější mezihvězdná hmota přímo v galaxiích. A tam právě tady ta hustá, chladná hmota, taky i atomární vodík se nachází hlavně v těch tenkých discích spirálních galaxií. Tam toho je nejvíc a ve spirálních ramenech. Když se podíváte na obrázky galaxií, třeba těch spirálních, tak právě vidíte, jak do těch ramen se koncentruje zdaleka nejvíc i té mezihvězdné hmoty. Tam právě taky čekáme největší, nejintenzivnější reakce, nejvyšší tvorbu hvězd.
Jak mohou být oblaka mezihvězdné hmoty velká? Dají se vůbec změřit a třeba i zvážit tak, abychom si to byli schopni aspoň trochu představit?
Změřit i zvážit se dají, vysvětlila mi astronomka Soňa Ehlerová. Získané hodnoty však běžné lidské škály přece jen poněkud přesahují.
My dokážeme měřit záření z těchto oblaků a na základě toho se odvozují jednak rozměry a jednak hmotnosti. Takové velké molekulární mrašno může mít hmotnost několik tisíc až miliony hmotností Slunce a rozměry bývají až několik desítek světelných let.
Jak taková oblaka mohou být hustá?
Mezihvězdné prostředí je poměrně řídké. Třeba v okolí Slunce taková typická hustota je asi jedna částice na kubický centimetr. To je taková typická hustota v atomární složce mezihvězdné hmoty. A v molekulárních oblacích je mnohem hustší. Tam jsou to třeba tisíce částic na kubický centimetr. To je pořád strašně málo. To je jako méně než je vakuum, které si běžně vyrážíme na Zemi. Ale pro účely astronomie je to docela hodně. No a to, co rozhoduje o tom, jak ta mezihvězdná hmota je hustá, tak je její teplota. Ono to jde ruku v ruce. Husté části mezihvězdného prostředí jsou chladné, naopak ty části, které jsou horké, tak jsou velmi řídké. Samozřejmě gravitace je tam velice důležitá, ale vzhledem k tomu, že máme plyn, který můžeme ohřívat, on se teda taky může sám chladit. Tak jsou důležité okolní podmínky, například hvězdy, to je nejběžnější. Takže když máte nějaký plyn v okolí žhavé hvězdy, která hodně září, tak ten plyn se okamžitě ohřívá a taky ionizuje. To právě pozorujeme jako ty emisní mlhoviny, jako třeba mlhovina v Orionu M42. To je jedna z takových blízkých emisních mlhovin, velice hezky viditelná.
V oblacích prachu plynu se rodí nové hvězdy. Některé oblasti se dokonce označují jako hvězdné porodnice. Co je pro tyhle oblasti typické, jak vlastně k té tvorbě hvězd dochází?
My si ve skutečnosti myslíme, že když máte jednou molekulární mrak, tak se nemůže vyhnout tomu, aby ty hvězdy netvořil. Protože ty hustší části se neustále víc a víc zahušťují vlastní gravitací uvnitř toho molekulárního mračna. Takže vlastně pro ně není typické nic jenom ta přítomnost toho molekulárního plynu, víceméně, aspoň tak si to představujeme. A dochází k tomu přesně, jak jsem říkala, ta vlastní gravitace toho plynu zahušťuje pořád to prostředí a v nějaké fázi ten gravitační kolaps už začne ohřívat ten vnitřek, tu vznikající hvězdu. Ta energie, která se uvolňuje tím gravitačním kolapsem, tak se už nemůže odvádět pryč. To jádro se zahřívá, no a když se zahřeje na dostatečně vysokou teplotu, tak začne tam probíhat jaderná reakce, začne tam spalovat vodík a takhle vzniká hvězda.
A jiným způsobem, než v těch oblacích, hvězdy nevznikají?
My o tom nevíme, že by vznikaly jinak, ale víceméně, co potřebujete, je nazhromáždit hodně hmoty dohromady. A tohle je nejjednodušší způsob, neumím si představit jiný.
A může se vyčerpat tahle ta porodnice?
Může, taky to dělají, protože jakmile dojde k tvorbě hvězd, ty hvězdy se tvoří, dokud ten molekulární mrak existuje. To znamená zaprvé buď tehdy, když prostě veškerá jeho hmota se přemění na hvězdy, ale k tomu většinou ani nedochází. Ta efektivita tvorby hvězd je relativně malá a to vyplývá z toho, že v těch méně hustých částech se netvoří hvězdy a za druhé ty hvězdy jsou dost destruktivní ke svému okolí, takže oni ten plyn, jak už jsem říkala, ohřívají, rozbíjejí molekuly, odfoukávají ho do okolí, takže vlastně část nebo i docela velká část toho molekulárního mračna se rozhází do okolí a už jako hvězdy netvoří. Takže ano, jednoho molekulárního mračna můžete vytvořit jenom určité množství hvězd. V okamžiku, kdy ten molekulární plyn neexistuje, tak se nové hvězdy už netvoří v takových systémech a takové systémy pozorujeme, to jsou třeba eliptické galaxie.
Jak je to s mezihvězdnou hmotou v naší vlastní galaxii nebo jejím blízkém okolí? Víme o nějakých větších zhlucích? Máme nějaká vlastní molekulární oblaka nebo hvězdnou porodnici?
Naše galaxie, Mléčná dráha, je velká spirální galaxie, řekla mi Soňa Ehlerová, takže v ní o nově narozené hvězdy vůbec není nouze.
Nejbližší molekulární mrak k Slunci je molekulární mrak v souhvězdí Býka a ten je ve vzdálenosti asi 400 světelných let a tam probíhá tvorba hvězd. A taková hodně významná, blízká oblast tvorby hvězd je Orion, ke které patří i ta emisní mlhovina M42, ale taky je tam molekulární mrak a je tam spousta nových mladých hvězd, jako jsou ty hvězdy, které se pozorují jako trapez v Orionu. A to je taková větší oblast tvorby hvězd, kde se právě tvoří i hodně těch žhavých hmotných hvězd. I v poměrně velké blízkosti k Slunci máme tyhle oblasti tvorby hvězd.
O oblacích mezihvězdné hmoty i hvězdných porodnicích jsme si povídali se Soňou Ehlerovou, výzkumnou pracovnicí Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Zmíněná mezihvězdná oblaka, složená především z vodíku a hélia, patří mimochodem mezi ty nejfotogeničtější objekty celého vesmíru.
Zkuste někdy pobrouzdat internetem, docela jistě nám dáte za pravdu.
A to je z dnešního vydání Planetária všechno. Krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.